Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Stiglo nam je proleće, obično stiže 21. marta, ali ovo je prestupna godina. Februar je imao jedan dan više, pa zato ove 2012. godine proleće stiglo 20. marta. U prolećnom izdanju, 157. predstavljamo dve dame. Arijanu Saval, koja peva, komponuje, svira harfu, kažu kritičari da je njen prelepi glas kao pravi glas iz bajke. Tu je i brazilska pevačica i kompozitor Adriana Calancanhoto. Dobroveče, moje ime je Biljana Krstić. I krećemo sa hitom meseca. Hit meseca, pesma Jarabi i Afrokubizam.
tirarlo alla.
Kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
I kao što smo na samom početku najavili, Arijana Saval peva, komponuje, svira harfu, rođena je 72. godine u Bazelu u Švajcarskoj, u muzičkoj porodici. Otac je bio poznati kompozitor i violista Jordi Saval, a majka pevačica Montserrat Figueras. Arijana je studirala na konzervatorijumu Terasa kod Marije Dolores Aldea 1993. godine na odseku za pevanje. Ona je dobila brojna priznanja i nagrade poput Record of the Year, Midem Classical Awards 2006. godine. Za La Folia, Nina Nana i Diaspora Sefardi nominovan je 2001. godine za prestižnu Grammy nagradu. Slušat ćemo pesme sa njenog albuma La Rose de Svens. Arijana Saval.
Thank you.
izvorišta.
Slušamo Arijanu Saval.
Thank you.
Bila je to pevačica, kompozitor i harfistkinja iz Švajcarske Arijana Saval. Adriana Kalankanhoto svira gitaru, peva i komponuje. Rođena je u Brazilu u Rio Grande do Sul. Prvi hit kao popevačica izbacila je 1990. godine, a to je bila pesma Gaetana Velosa. Naguela Estacio. I već 2000. godine je bila izuzetno uspešna, a to je ujedno i njen vrh karijere sa albumom Publico 2000. godine. Poslednji album je objavila 2011. godine pod nazivom Microbio do Samba. Slušamo pesme sa albuma Na Estrada. Pesme Formiga Bossa Nova i Mais Fleas, Adriana Kalankanhoto.
Minuciosa formiga, não tem que se lhe diga, leva a sua palinha. Não tem que se lhe diga, leva a sua palinha. Asinha, asinha, assim deverá eu ser. Assim deverá eu ser. Assim deverá eu ser. Assim deverá eu ser. Deverá eu ser, e não esta cigarra que se põe a cantar, e não esta cigarra que se põe a cantar, e me deita perder. Assim deverá eu ser, 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 de patinhas no chão, formiguinha ao trabalho, de patinhas no chão, formiguinha. E ao tostão. Assim deverá eu ser, de patinhas no chão, formiguinha ao trabalho, de patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. E ao tostão. Assim deverá eu ser. Se não fora, não querer.
Izvorišta.
Calafrios, furo o dedo, faz um pacto comigo.
Bila je to pevačica iz Brazila, Adriana Calancaccotta.
Ain't it kind of funny? Ain't it just the way though? Ain't you getting better? Running out of time. Making pretty music closer to your feelings. Working on a reason, running on the rhyme. Heading for the highway, rolling like a river. Soaring like an eagle, skipping like a stone. Coming from the heartbeat, nothing but the truth now. Everything is sweeter.
Američki glumac, pevač, tekstopisac iz Brownsvilla iz Teksasa svira gitaru, usnu harmoniku i klavir. Svakako pogađate da je to Chris Christopherson, velika zvezda country muzike.
Ain't afraid of moonlight, ain't afraid of freedom. Blood will make you crazy, but your soul will keep you sane. Sailing to the starlight, over the horizon, open to the pleasure, equal to the pain. Heading for the highway, rolling like a river, soaring like an eagle, skipping like a stone, coming from the heartbeat. Nothing but the truth now. Everything is sweeter, closer to the bone.
Njegove pesme su pevale i velike svetske zvezde Janis Joplin, Johnny Cash, Willie Nelson i tako dalje. A to su inače i bili njegovi veliki prijatelji. Iza njega je ostalo 80 filmskih uloga, 17 albuma. Prvi album je objavio 1970. pod nazivom Christopherson, a posljednji Closer to the Bone 2009. godine. Slušamo Chris Christophersona i pesme sa albuma Closer to the Bone.
Girl, I guess I've been forgiven. I've acquired a taste for a living. Just when I was close to giving up the ghost. And I be what I believe about as often as I can be. And I maybe can be oftener than most. And if the best I have to offer is the chances you be taking with a heart that you'll be breaking if you lose. Well, I can't tell you how to take it, girl. I know you know the answer, darling. Tell me one more time before you choose. Did you feel a little lightning? Did you feel a little thunder that was barely running under your control? Was it just a little frightening? As you stared into the wonder of the deep and starry splendor of your soul.
Izvorišta Radio Beograda 1.
I won't be surprised to see you heading down the highway just like every dream I never seen come true. Look for me to go on living. If you're loving me or leaving, darling, tell me one more time before you do. Did you feel a little lightning? Did you feel a little thunder that was barely running under your control? Was it just a little frightening when you stared into the wonder of the deep and starry splendor of your soul? Father, on a cold dark corner in town. An old soul standing his ground, sang his heart right out of the world passing him by. I can still hear every word of a song nobody heard, 'cause he sang right out of his soul into the sky. When he cried, let the walls come down, let the love come through, when it all comes down, when it's up to you. Talking man or woman to man, pray to God just hard as you can. Brother, help your brother in need soon as you see one. And you can't free nobody else if you can't be true to yourself. If you're looking for a miracle now, buddy, you better be one. All alone, on your own, let the walls come down, let the love come through, when it all comes down, when it's up to you. Let the walls come down, let it all come true, when it all up to me and you.
Bio je to američki glumac i pevač Chris Christopherson, a mi nastavljamo u istom stilu. Dolly Parton i Nora Jones. Pesma Creep On In.
There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Once it has begun, it won't stop until it's done. Sneaking in. There's a silver moon, came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in. Creep. Once it has begun, it won't stop until it's done. Sneak it in. Just creep on in, creep on in, and once you have begun, don't stop until you're done sneaking in, and once it has begun, won't stop until it's done. Sneaking in. And once it has been done, won't stop until it's done. Sneaking in. Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Creeping in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Creeping in.
Gonna keep creeping on me.
Creep.
Creeping in.
Da da da.
Tunkamai, bi babu baba biru.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu pevač, gitarist i kompozitor iz Istočne Afrike, Steven Sogo i pesma Visage.
No, 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 no. No, 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 mon amour. Quand je te regarde dans les yeux, tes yeux me forment que c'est toi que je devais avoir. Alors ce n'est pas croyable que je pense à quelqu'un que je connais trois semaines seulement. Quatre bonjours, un message, un moment. Non, oh, je devais être fou. Qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Je ne sais pas. Peut-être je suis aveugle. Ton sourire est l'arrivée à courage. Ton visage me souffle le bonheur de vivre. Visage,
visage d'amour. Visage de joie de tout le temps. Visage d'amour. Visage de rêve. Visage de joie de tout le temps.
Philosophe que tu sembles, belle que tu apparais, tu as troublé mon cœur, changé ma vie. J'avais des règles à respecter dans ma conduite. Je n'ai plus de réserves, je suis hypnotisé par tes gestes. Je l'avoue, je suis faible.
Je l'avoue, je suis faible.
Je l'avoue, je suis foutu.
Je l'avoue, je suis faible.
Je suis vraiment idiot.
Je l'avoue, je suis faible.
Imbécile que je suis.
Je l'avoue, je suis faible.
Imbécile que je suis,
je l'avoue, je suis faible.
Je m'imagine ce que je ferai à la longue. Qu'est-ce que je deviendrai moi? Ton sourire là, il m'accroche. Ton visage me souffle le bonheur de vivre.
Visage d'amour, visage doré, visage de joie de tout le temps. Visage d'amour, visage doré, visage de joie de tout le temps.
Yeba!
Na drugom mestu Maite Martin, jedna od najboljih flamenko i bolero pevačici iz Španije. Pesma Algo Contigo.
Thank you.
hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo ni mirar tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te ama y quién te abriga. Hace falta que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Ya no puedo continuar así, espiando tu llegada día y noche, adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Y ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda serte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener
top lista
algo contigo.
Na trećem mestu De Paz i nešto specijalno, Something Special.
Cause you're so special.
4. mestu Idrisa Sou Mauro, O Ili Kabo.
Top lista izvorišta. I na 5. mestu Diana Krall i Este Seu Olhar.
Esse seu olhar, quando encontro o meu, fala de umas coisas que eu nem posso acreditar. Doce é sonhar e pensar que você gosta de mim. Sonhou demais. Ah.
da čujemo i skraćenu verziju Top List. Na prvom mestu Steven Sogo, Visage.
Visage doré, visage de joie de tout le temps. Visage d'amour, visage doré, visage de joie de tout le temps.
Yeba!
Na drugom mestu Maite Martin, Algo Contigo.
Ya no puedo continuar así, espiando tu llegada día y noche, adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Na trećem mestu The Fuzz, Something Special. Na četvrtom Idrisa Soumaoro, O ili Kabo. Kangari. Na petom mestu Diana Krall, Este seu olhar. Bila je to Top lista. Bilo je to sve u 157. izdanju emisije Izvorišta Radio Beograda 1 i sledeće srede čekamo vas u istom terminu i u istom sastavu. Dejan Vasović i Biljana Krstić. Muzika.